και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ιθαλομαλέκ μαδερλίντιγ νέιτζιλερ, σούγουν 2019-25 Φεβράλη, χεπτάνιν δουσενδεγουνί. Сунг программамызды Берді Мухаммедов басынчық тұту астырдың берк болмалыдығыны айдар. Украинада Түркменистаны студент жоғап кәртілігі чекілді. Вө бейлікі мағлуматтарымызы дегнәпілерсіңіз. Озылы вілен мен Мердан Тариев дұның тәзеліклері вілен таныстырярын. Davalı Kashmir tevitinde düyvü Pakistan'da yerleşen cengçi toparı vilen hindi hopsuzluk güçlerinin arasında yüze çıkan o katışıkta 5 adam solusanda 2 hindi eskeri öldü. Bu ağırlıkta Hindistan tevitte hopsuzluk arasalayış çayırlarını devam ettirdi. Geçen heptenin ayağında separatist bolmakta ayıplanıp 160 tövürüge adam tutsak edildi. Hindistan'ın polisiyası ve harvaları 24. fevralde yüze çıkan hadisada düyvü Pakistan'da yerleşen Caişe Muhammed cengçi toparının 3 ağdasının öldürülündüğüne aittiler. Cengçi toparı 14. fevralde 40 tane hindi yarım harbi polisi güçlerinin ölümüne sebep olun canından geçenin hücumunun cevapkârçılığını öz üstüne alıptı. Bu yağdaylar iki qoňşu döwletiň onsuz hem dartgynny gatnaşyklaryny hasta ýitileşdirdi. Hindistan 14-nji fevraldaky hüjümiň arkasynda Pakistanyň dronduguny aýdyp ar aljakdygy bilen haýwadatdy. Islamabad New Delhi'nin ayıplamalarını inkar edip özüne hüjüm edilen ýagdaýynda bir gaýtawul berjekdigini duýdurdy. Taliban bilen Amerikanyň wekillerinin arasındaky paragçylyk gepleşiklerinin nowatdaky tapgyry şu hepde geçirilip, oňa jeňçi toparynyň esaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradar hem gatnaşar. Bu barada Taliban we Katardaky diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25-nji fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriň dowamında Owanistandaky 17 ýyllyk urşy tamamlamak we ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat ediljekdigi aýdylýar. Amerikanyň toparyna Birleşen Ştatlaryň Owanistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat ýol wasçylyk eder. Mundanyň Talibanyň liderleri özleriniň täze siýasy ýol wasçysy baradaryň syýahat etmek üçin dokumentleri almakda kynçylyk çekýändigi sebäpli gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýdypdylar. Mundanyň başga baradaryň gepleşiklerdäki roly barada hem Talibanyň liderleriniň arasynda durly garaýşlaryň bardygy bellenilýär. Baradar geçen oktýabrda Pakistanyň türmesinden boşadylypdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev ýurdun täze premier-ministri hökmünde Askar Mamini belledi. Mundan öň Qazaq prezidenti ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrmagy we ykdysadyýeti energiýa pudugundan diversifikasiýa etmegi ukypsyzlykda aýplap hökümeti dargadypdy. Mundan soň 2016-njy ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hökümünde bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy gije işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çäginde bolup geçýär. Täjik we rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaradyp, Şarofuddin Gadoýewiň täjik türmesinden destini azat edilmelidigini we bozgunlyk statusy bolan Niderlandlara aşmagyny mümkinçiliğin dörödülmelidigine aittiler. 33 yaşlı Gadoyev düyvi Evropada yerleşen Täjikistanın milli yaranlığı oppozisiýa toparının ağzasıdır. Şeýledi ol qadağan edilen topar 24 oppozisiýa siýasy hereketinin esaslandyrjysıdır. Ol 2015-nji ýyly çelini Niderlandlarda ýaşaýardy. Eýranda prokurorlar ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrini internet içalyçylygy boýunça aýplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça ketitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde Eýranyň maglumatlarynyň ýurdun düşmanlaryna elýeterli bolandygyny, şeýle-de munyň internet içalyçylygy hökmünde häsiýetlendirilýändigini aýtdy. 37 ýaşly Zahromi prezident Hasan Rohaniň hökümetiniň iň ýaş agzatydyr.